Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Σταυρούλα Καρίδα, η οποία είναι παίδωγας, τρεντερολόγος, παιδίατρος και διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο της πόλης μας, στο Γεώργιος Γεννηματάς. Καλή σας μέρα, κυρία Καρίδα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Τι κάνετε?
Καλά,
λοιπόν,
ευχαριστώ.
Κυρία Καρίδα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να έχει υιοθετηθεί μια δράση των γυναικών. Αυτή τη βδομάδα που διανύουμε, 1 με 7 Νοεμβρίου, έχει οριστεί να είναι η βδομάδα θυλασμού. Και βλέπουμε γυναίκες σε διάφορες πόλεις της χώρας και σε διάφορα σημεία των πόλεων αυτών να θυλάζουν δημόσια προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και άλλες γυναίκες να υιοθετήσουν το θυλασμό. Καταρχήν, πώς το βλέπετε αυτό?
Το βλέπω πολύ θετικά, γιατί μητρικό γάλα αποτελεί την ιδανική τροφή για το βρέφος, ιδίως τους πρώτους 6 μήνες της ζωής. Γι' αυτό θα πρέπει και να προάγεται και να προστατεύεται και να υποστηρίζεται. Όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τους φορείς της δημόσιας υγείας.
Κυρία Καρίδα, λέμε ότι αποτελεί ασπίδα προστασίας.
Ναι,
ξέρουμε συγκεκριμένα τι είναι αυτό που προστατεύεται με τον θυλασμό, πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι και τη σύνδεση μαμάς και μωρού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το αφήνει κανείς απ' έξω, σε επίπεδο βιολογικό.
Ναι.
Τι είναι αυτό που θωρακίζει με τον μητρικό θυλασμό?
Ναι, κατά κύριο λόγο το βασικότερο πλεονέκτημα του μητρικού θυλασμού είναι η προστασία από διάφορα λοιμώδη νοσήματα και ιδιαίτερα από λοιμώξεις του γαστρεντερικού και δευτερευόντως από λοιμώξεις του αναπνευστικού, από ουρολοιμώξεις, ακόμα και από του κεντρικού νευρικού συστήματος, μηνυκίτιδες. Αυτό το οποίο συμβάλλει σε αυτό, το να προστατεύεται από τις λοιμώξεις, οφείλεται στη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου του βρέφους ή του νεογνού, την οποία παίρνει αμέσως μετά από τον τοκετό από το μητρικό γάλα. Και αυτά τα μικρόβια, ας το πούμε, είναι τα καλά μικρόβια.
Τα ωφέλιμα.
Τα ωφέλιμα, να το πούμε στην ορολογία, τα οποία απικίζουν το έντερο του βρέφους ή του νεογνού από το μητρικό γάλα, μέσω του μητρικού γάλακτος, και προστατεύουν το νεογνό από τα κακά μικρόβια, από τα παθογόνα, στο πούμε στην ορολογία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία ισορροπία η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να μην προσβάλλονται εύκολα από τις λοιμώξεις τα θυλάζοντα.
Λοιπόν,
αν χαλάσει η ισορροπία αυτή, αν χαλάσει, αν διαταραχθεί, τότε θα έχουμε λοιμώξεις συχνές και επικίνδυνες για τα νεογνά και για τα βρέφη.
Αυτά είπατε, κυρία Καρίδα, ότι συμβαίνουν οπωσδήποτε κατά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής του μωρού, όταν η μαμά το θυλάζει.
Το θυλάζει. Αλλά αυτή η ωφελημότητα ή ευεργετική επίδραση μένει και μετά από τη διακοπή του θυλασμού ή και αν την συνεχίσει και πούν οι ξένες οι τροφές. Δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο για τους πρώτους μήνες, γιατί ισχύει και μακροπρόθεσμα η ωφελημότητα, να το πω, της απόκτησης των ωφελήμων βακτηριδίων μέσα στο έντερο ή του νεογνού ή του βρέφους, διαρκεί και στη μετέπειτα και το προστατεύει στη μετέπειτα ζωή του.
Επειδή γίνεται πολύς λόγος τελευταία για το μικροβίωμα και σας ευχαριστώ που πήγατε κατευθείαν εκεί,
γιατί
σας προκάλεσα, γιατί είναι και η ειδικότητά σας πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, της παιδογαστρεντερολογίας, κυρία Καρίδα, και θα έρθείτε μία μέρα εδώ να αφιερώσουμε μία ολόκληρη εκπομπή για το πώς χτίζουμε το μικροβίωμα στον άνθρωπο. Λένε σήμερα διάφορες μελέτες που γίνονται ότι ακόμα και ο τρόπος του τοκετού, δηλαδή αν είναι φυσιολογικός δια της φυσιολογικής οδού ο τοκετός ή είναι μέσα από κεσαρική τομή, παίζει ρόλο στην δημιουργία του μικροβιώματος. Και όπως είπατε, στόχος μας είναι να απικήσουν το έντερο του μωρού τα ωφέλιμα βακτήρια.
Ναι.
Μπορούμε και γνωρίζετε αν υπάρχουν μελέτες ή εν πάση περιπτώσει παρατηρήσεις που να δείχνουν ότι το άτομο που θύλασε όταν ήταν μικρό, γιατί αυτά είναι καινούργια πράγματα που κουβεντιάζουμε, σχετικά καινούργια, αν αυτά τα άτομα είναι πιο θωρακισμένα από τα άλλα που δεν θύλασαν στην ενήλικη ζωή τους, λέω.
Σαφώς, σαφώς, και να πω ποια είναι τα μακροπρόθεσμα ωφέλη, αν θυλάσσουν για τουλάχιστον 6 μήνες, είναι ότι προστατεύονται από νοσήματα φθοράς κατά την ενήλικο ζωή. Παραδείγματος χάρη, το βασικότερο, από παχυσαρκία, από διαβήτη, ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αλλά και 1, από υπερχοληστερολεμία, από άσθμα, αλλά ακόμα και από κακοήθειες. Έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει ο θυλασμός, ελαττώνει το ποσοστό των κακοήθειών, όχι σε μεγάλο ποσοστό, αλλά των κακοήθειών στη μετέπειτα ζωή, όπως είναι η λευχαιμία, το λέμφωμα Hodgkin. Και να πω και τα πλεονεκτήματα για την θυλάζουσα.
Βεβαίως, ότι γιατί έχουμε και εκεί θετικά.
Εκεί είναι το σημαντικότερο, ναι, όχι μόνο στα θυλάζοντα, αλλά και στη μητέρα. Mm-hmm. Ότι την προστατεύει πάρα πολύ, όσο πιο μακροχρόνιος είναι, από τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος έχει γίνει επιδημία, από τον καρκίνο των οθικών.
Επίσης τίνει να γίνει επιδημία στις γυναίκες.
Θέλω να πω, ναι, έκανα μια παρεκτροπή, ας το πω. Αρχίζει και αυξάνεται πάρα πολύ η συχνότητα του καρκίνου του μαστού. Mm-hmm. Και μια προστατευτική ασπίδα είναι το να θυλάσσουν αρκετά οι μητέρες. Ελαττώνει το ποσοστό της εμφάνισης του καρκίνου του μαστού στις θυλάζουσες. Κατά πολύ συγκριτικά με τις μη θυλάζουσες.
Μάλιστα. Καρκίνο οθικών, καρκίνο μαστού.
Του οθικών. Και οστεοπόρωση κατά την εμμηνόπαυση. Ελαττώνει πολύ το ποσοστό της βαρύτητας της οστεοπόρωσης κατά την εμμηνόπαυση. Και φυσικά τα άμεσα αποτελέσματα είναι ότι επανέρχεται πιο γρήγορα η μήτρα, δεν αποκτούν βάρος, είναι πιο ταχύτερη η απώλεια του βάρους αν θυλάζουν μετά από τον τοκετό. Mm-hmm. Αυτά νομίζω είναι τα σημαντικότερα. Και επίσης ήθελα να ένα άλλο σημαντικό για τα παιδιά, για τα μεθυλάζοντα, ότι έχει ευεργετική επίπτωση στην νοητική, στην νοημοσύνη τους. Έχει αποδειχθεί ότι τα μεθυλάζοντα, αυτό από μελέτες συγκριτικές θυλαζόντων και μη θυλαζόντων, ότι ο δείχτης της νοημοσύνης είναι κατά 3-4 μονάδες μεγαλύτερος στα θυλάζοντα από τα μη θυλάζοντα, ενώ για τη μετέπειτα ζωή. Ναι.
Μάλιστα. Ναι. Είναι ουκουν έστιν αριθμός για τα ωφέλη.
Για τα ωφέλη.
Για τα ωφέλη. Δηλαδή, αυτό που ξέρανε οι μαμάδες παλιά, που δεν ήταν και μορφωμένες και το έκαναν με όλη τους την ψυχή, χωρίς να σκέφτονται ότι μπορεί να κρεμάσει ο μαστός ή οτιδήποτε, και επειδή ήταν και πιο εύκολο και δεν είχαν και τα χρήματα για άλλη τροφή,
ναι,
ήταν αυτή η ασπίδα προστασίας, η οποία είναι τόσο ωφέλιμη που...
Ναι. Χωρίς να έχουν τα επιστημονικά δεδομένα που mm-hmm. έχουμε εμείς σήμερα.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είπατε το εξάμηνο, οπωσδήποτε το εξάμηνο, αλλά αφήσατε και να εννοηθεί ότι θα μπορούσε ο θυλασμός να πάει και παραπέρα. Πόσο παραπέρα μπορεί να πάει, κυρία Καρίδα, ο θυλασμός, αν υπήρχε η διάθεση από τη μαμά? Από το μωρό υπάρχει πάντα.
Βεβαίως. Είναι ευεργετικός και ωφέλιμος και το πρώτο και το δεύτερο έτος, και αν θέλει η μητέρα και αν μπορεί, φυσικά το παιδί το νήπιο πια θα θέλει, mm-hmm. μπορεί ακόμα και στην διάρκεια του τρίτου έτους να θυλάσει. Είναι ευεργετικός. Δεν ισχύει αυτό που έλεγαν παλιά, μετά το πρώτο έτος, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι αδύνατο το γάλα και μην το θυλάσεις το δεύτερο mm-hmm. έτος. Όχι, είναι εξίσου ευεργετικός. Έστω και ένα γεύμα την ημέρα, έστω και δύο, που κανονικά στην ηλικία αυτή δύο γεύματα θα παίρνουν.
Σωστά. Και ξανατονίζω την μεγάλη ωφελημότητα που προκύπτει από την επαφή που έχει το μωρό, το νεογνώ, με την μαμά του.
Τον δεσμό το συναισθηματικό, ο οποίος αναπτύσσεται ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί, και το οποίο καθορίζει και την, επιτρέψτε μου, τον χαρακτήρα, την προσωπικότητά του ή την, ας το πω, την ενσυναίσθησή του μελλοντικά σαν ενήλικας. Αυτά τα παιδιά έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο ισορροπημένα, φυσικά υγιέστερα από τα άλλα, σαν ενήλικες πλέον, αλλά είναι και τα παιδιά που ένεκα του συναισθηματικού δεσμού που είχαν κατά τη διάρκεια του μεθυλασμού, είναι πιο, πώς να το πω, αυτό που σας είπα...
Ευπροσάρμοστα κοινωνικά, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε.
και πιο ισορροπημένα σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς.
Κυρία Καρίδα, πώς έγινε και αυτό που αποτελεί καλή πρακτική, αποτελεσματική και το ξέρει ο καθένας πέρα και έξω από το επίπεδο της μόρφωσης του, μόνο από την παρατήρηση και από αυτό που αισθάνεται. Πώς γίνεται αυτός ο τόσο σημαντικός τομέας του θυλασμού να τα τελευταία χρόνια να μπει σε αμφισβήτηση, δηλαδή τόσο μεγάλη επιρροή είχαν οι εταιρείες με τα γάλατα προκειμένου να βγάλουν χρήματα και ανατράπηκε αυτό? Γιατί κάποτε δεν ήταν της μόδας λίγα χρόνια πριν να θυλάζει κάποια γυναίκα, έτσι δεν είναι?
Σαφώς, και δεν ήταν της μόδας, γιατί περισσότερο οι γυναίκες, να πω, της προηγούμενης της δεκαετίας έβαζαν και το πρόβλημα, το θέμα της αισθητικής. Δεν ήθελαν αυτό που είπατε πριν από λίγο που έκαναν οι μανάδες μας, που δεν τους ένοιαζε, να χαλαρώσει το στήθος. Οπότε λίγο το με παρέβλεπαν, αλλά ήταν, όπως είπατε, και η προβολή των γαλάτων από τις εταιρείες.
Οι σιρήνες.
Ορίστε.
Οι σιρήνες οι οποίες υπήρχαν και οι οποίες προσέδιδαν χαρακτηριστικά στα γάλατα τα οποία υποτίθεται δεν είχε το μητρικό γάλα.
Όχι. Το μητρικό γάλα είναι αναντικατάστατο και η κύρια διαφορά του από το τροποποιημένο γάλα, τη σκόνη γάλα, είναι ότι είναι ένα ζωντανό υλικό, ένα δυναμικό, γιατί ανάλογα με την ώρα και με την διάρκεια και με το timing του μεθυλασμού αλλάζει και η σύστασή του. Πράγμα που δεν μπορεί να το πετύχει η φόρμουλα, το γάλα το τροποποιημένο. Άλλη ποσότητα λίπους θα πάρει τα 4-5 πρώτα λεπτά και άλλο στα τελευταία 4-5 του με 20 λέπτου. Να το πω έτσι ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε.
Ναι, το οποίο είναι εκπληκτικό, θαυματουργό είναι.
Βέβαια,
να το
γι' αυτό λέμε είναι ένα ζωντανό υλικό, ένα δυναμικό υλικό. Κυρία, δεν μπορεί να το πετύχει κανένα γάλα.
Κυρία Καρίδα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι ο μητρικός θυλασμός και το μητρικό γάλα αποτελούν το πρώτο και το πιο ασφαλές εμβόλιο για το παιδί, μέσα σε εισαγωγικά το εμβόλιο?
Σε εισαγωγικά, ναι. Είναι ιδανική τροφή, το είπα και στην αρχή, τους πρώτους 6 μήνες. Είναι ειδικά προσαρμοσμένο για τις αυξημένες διατροφικές ανάγκες του βρέφους. Και είναι αυτό που, όπως είπατε στην αρχή, μία σπίδα προστασίας, για το λόγο ότι προστατεύει από βαριές λοιμώξεις και από συνηθισμένες ακόμα στην μικρή την βρεφική ηλικία. Άρα θα πρέπει όλοι μας, και οι παιδίατροι και το περιβάλλον,
ναι,
ιδιαίτερα το περιβάλλον, η οικογένεια, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς υγείας, να τον προάγουν, όπως είπα στην αρχή, να τον προστατεύουν και να τον υπερασπίζουν και να τον υποστηρίζουν.
Κυρία Καρίδα, σας ευχαριστώ.
Ότι, αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ.
Μία απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση, ότι ένα από τα ελάχιστα καλά της κρίσης ήταν ότι οι μητέρες οι περισσότερες επανήλθαν στο μητρικό θυλασμό.
Σωστή η παρατήρησή σας.
Για λόγους,
οικονομίας.
Οικονομίας, αλλά...
και ανεργίας. Βρήκαν χρόνο να είναι κοντά στα μωρά τους όσες δεν εργάζονται.
Και να καταλάβουν και τα ωφέλη, τα οποία θα το δουν και μακροπρόθεσμα.